Матай, 18-ші бас. Сол заманда соқталары Исаның қасына келіп, «Алладың патшалығында ең үйкен кім?» деп сорадылар. Иса бір балады шақырып, оны олардың ортасына салып, «Сізге дұрысын айтаман, түрленмесеңіз, емде балаларша болмасаңыз, Алладың патшалығына бір заманда да кірек туылсыз. Соныман, бұ баладай, өзін кім кішкеге санаса, сол Алладың патшалығында ең үкенгі саналайық. Мұнадай бір балады менім атымнан кім қабыл етсе, сол мені қабыл етеді. Маға ынанушы бұ кішкелерден бірін кім жолдан тайдырса, мойнына үкен түйірмен тасы байланып, деңіздің теренине еберілсе, оға игі болар еді. Әдемлерді жолдан тайдыратаған затлардан дүнияға қайғы. Бұ бәрі затлар болмаға керекли. Тек оларды болдырғанға қайғы. Егер сені қолың, еді аяғың жолдан тайдыра таған болса, оларды кесте тасла. Екі қолың, ем екі аяғың ман өмірлік отқа тасланғаннан есе, яшауға қолсыз, еді аяқсыз кіргенің яқшы. Егер сені көзің жолдан тайдыра таған болса, оны жұлқып алып тасла. Екі көзбен яханнемнің отына тасланғаннан есе, яшауға бір көзіңмен кіргенің яқшы. Тек қараңыз, сол кішкелердің бірісінде қорламаңыз. Әдем ұлы жойтылғанды іздемеге, ем құтқармаға келген сайсы. Сіз қалай ойлайсыз? Егер біреудің 100 қойы болып, солардың бірісі адасса, ол 99-ын тауларда қалдырып, адасқанды іздеп кетпес пе? Ем егер ол оны тапса, сізге дұрысын айтаман. Адаспаған 99-нан есе оға бек қуанар. Сөйтіп те сіздің көктеге атаңыз бұл балалардың бірісінің де жойылуын ұнамайды. Егер де иман қардашың саға қарсы күнә етсе, оға бар да екеуіңізден екеу көзбен көз яңылысын оға айт. Егер ол сенің сөзіңе тыңласа, қардашыңды қайтара табарсың. Егер ол сені тыңламаса, екі еді үш шаттың айтқанымен әр сөзді беркітер үшін, бір еді екі әдем өзіңмен алып бар. Оларға да тыңламаса, иман жамағатына айт. Жамағатқа да тыңламаса, сен оға, имансызға, еді яқсақшыға қарағандай қараяқсың. Сізге дұрысын айтаман, сіз ерде не байласаңыз, сол көкті де байланаяқ. Ерде неді шешсеңіз, сол көкте де шешілейік. Тағы да бір кере айтамын сізге. Жер жүзінде сіздің араңыздан екі әдем қай бір іс ақында дуа етпеге келіссілер, менім көктегі атам олардың тілеклерін қабыл етер. Неге десе, екі еді үш әдем менім атымман жиылған жерде, мен олармен бірге болармын, деді. Сол заманда Петер Исадың қасына келіп, «Рабби, маға қарсы күнә еткен қардашымды неше кере кешірмеге керекті? 7 кереге дейін ме?» деп сұрады. Иса оға, «Саға 7-ге дейін демеймін, а 7-серден 70 кере. Алладың патшалығы бұ себептен өзінің құлларының борышларын есапламаға сүйген патшаға ұсайды. Патша есаплауды баслаған заманда оға 10,000 талант борышы болған біреуді әкелділер. Борышлы кісідің төлемеге заты болмағаннан себепілі, патша оның өзін, хатынын, балаларын, ем болған бәрі мүлкін сатып, борышты төлемеге бұйырды. Сол заманда құл оның аяғына жығылып, «Бейім, біраз төз маға, саға бәрін төлермен», деп бас иді. Бей құлды аяп, бәрі борышын кешіріп, оны жіберді. Амма құл кете барып, Йолдасыларынан оға 100 динар борышлы болған біреуді жолықты, оны сермеп ыслап, борышыңды төле, деп бұғындырып баслады. Сонда йолдасы оның аяғына жығылып, «Біраз төз маға, мен саға төлермен», деп тіледі. Болған үшін ол ұнамады. Борышын төлегінге дейін қарамай, әкетіп йолдасын тұтнаққа қапатады. Бұл үсті көрген басқа қолдар, жүреклері бек қиналып, барып билеріне болған іс ақында айттылар. Бейі оны шақырып, «Яман құл, сен менен тілегенің үшін мен бәрі борышыңды кешірген едім. Мен сені аяғандай, сен де өзіңнің жолдасыңды аяп болмадың ма? Деді. Патша ашуланып, бәрі борышын төліп құтылғанға дейім, сол құлды азап шектірет ағанларға берді. Егер дейім, сіз өз қардашларыңызды ақ жүректен кешіріп білмесеңіз, менің көктегі атам да әрбіріңізге сөйтіп етейік, деді.